Čili já jen tak několik úvodních slov. Předpokládám, že všichni jste o Antikeru aspoň někdo slyšeli. Víte asi, že distributorem je tady u nás Centrum pro pokud počítačové grafiky. Na co se teď díváme, jsou práce uživatelů Antikeru tady v České republice. Eventuálně stavby vytvořené pomocí Antikeru na fotografii. Já bych vám chtěl úvodem říct především to, že Archicad už je skoro rok dostupný pro studenty zdarma ke stažení stránek Graphisoftu. Předpokládám, že to naprostá většina z vás ví, ale pokud byste to někteří ještě nevěděli, tak jsem si tady připravil ukázku odkazu. Se dá stáhnout studentská verze Archicadu české verze, verze 10. Pokud byste si to náhodou třeba neopsali, tak najdete odkaz na to, najdete na našich stránkách www.cgra, eventuálně na stránkách Graphisoftu www.graphisoft.com. Tam se dostanete do takového prostředí, zvolíte si, jakém jazyce chcete, aby Archicad fungoval, čili vyberete Českou republiku, vyberete si platformu, kromě Windows si tam můžete vybrat i ty dvě polské, pak tam vyplníte jméno, příjmení a mailovou adresu a ten systém vám automaticky odešle jednak adresu, z níž si můžete stáhnout ten Archicad a jednak dočasný kód, s kterým vám Archicad bude fungovat měsíc. Při každém spuštění vás bude Archicad informovat, za jak dlouho vyprší ta licence a když se rozhodnete ji prodloužit na rok, tak ťuknete na tohleto tlačítko nová licence, dostanete se do tohoto dialogu, ťuknete na tenhle ten modrý řádek a zase budete na stránce Graphisoftu, kde vytvrdíte tentokrát asi nějaké čtyři informace, jako třeba do které chodíte školy a kdy si myslíte, že skončíte studium. Pak je tam jedna taková informace, která pro naší zem není typická, a to je ID číslo. V některých školách se dá vyplnit, v některých ne, takže můžete tam napsat cokoliv, jakýkoliv kód. Tady vidíte. Není toho moc. Jo. To vyplníte, stisknete submit a tak do dvou dnů maximálně vám přijde ten trvalý kód, který zapíšete do téhleté tabulky. Můžete ho tam překopírovat a od té doby se vás Archicad nebude ptát, jestli chcete novou licenci, protože už ji máte. Takže to je o Archicadu. A dnešním dnem taky, jak jsem se dozvěděl teď večer, tak je možné z těch samých stránek stáhnout taky zdarma studentskou verzi Atlantis Studia, což pokud nevíte, tak je renderovací program, který spolupracuje nejenom s Archicadem, ale i s dalšími programy. Máte možnost tam načítat formáty DVG i 3DS například. Takže i kdyby třeba jste náhodou nepoužívali Archicad, ale něco jiného, tak můžete zkusit pracovat na Atlantis Studiem. Takže se tam určitě podívejte, pokud byste měli problém, tak napište podívejte se na naše stránky, napište nám, my vám poradíme, co by se dalo dělat. Ještě tady mám připraveno několik obrázků, jako takové příklady výstupů z Archicadu, eventuálně z toho Atlantisu, jako příklady toho, jak se dá vlastně použít render v Archicadu. čili tohle to je Atlantisu model Parky, kterou dopočítáno v Atlantisu tuším 4-5, je to pracovní náhled. Tohle to je v té studentské soutěže, která byla na ještě letos na jaře v Brnu. Tohle to je fotografie, to je paní architektka Selešiová Špačková, vytvořila studio Pokrok pana Vachlera. Kterou tady to je taky fotka, tak to přeskočím. No, teda ani nevím. To je dílo Ateliu Osa. A musím říct, že nedokážu posoudit, jestli je to fotografie, anebo jestli je to tak dokonalý zákres. Tohle to je model čistě jenom z Archicadu. Tohle to je pracovní model z Archicadu a dokonce ani ne z toho zdaleka nejlepšího renderovacího engineu, kterým Archicad vládne. Kdyby to někdo nepoznal, tak je to Central Park Praha z dílny A69. A tohle je duším architekt Šudohorský. Doufám, že se nepletu. Takové normální renderovací výstupy. Já to ukazuju hlavně proto, že vlastně Archicad nám dovoluje pořizovat buď to nějaké běžné informativní vizualizace, anebo i poměrně slušné až velmi slušné, což záleží jednak na tom, jak s tím renderem umíte pracovat, ať už je to ten engine Lightworks, který je součástí Archicad 10, anebo eventuálně ten Atlantis. Tohle je z Atlantisu. Takže tolik na úvod obrázkově. Teď bych zase nejdřív stručně zmínil, jak to funguje v Archicadu, i když si myslím, že to většina z vás bude znát. Archicad je objektově orientovaný software, to znamená, je to ten Building Information Modeling koncept, neboli, jak říká Graphisoft, princip virtuální budovy. Čili pracujeme s objekty, jako jsou zdi, dveře, okna, desky, střechy, a z nich sestavujeme model toho domu a z modelu vlastně získáváme takovým poloautomatickým způsobem taky výkresovou dokumentaci. Takže takhle udělám nějaké zdi ve 3D v Google a ve 3D už mám ty objekty taky a můžu samozřejmě pracovat nejenom v tom Google, ale i v tom 3D, jednak editovat, jednak vykládat další objekty. Archicad mě nabízí knihovny, které disponují širokou paletu objektů. Jejich výhodou je nejenom ta propracovanost, ale také parametričnost, to znamená můžu nastavovat nejenom jejich rozměry, ale také takové parametry, jako je třeba členění křídla, parapet a tak dále, spoustu nejrůznějších věcí. Ty objekty samozřejmě můžu vkládat jak ve 2D, tak ve 3D, ať už je to axonometrie nebo perspektiva. Vidíte, že práce je provázaná, čili to, co udělám v jednom způsobu, druhé vzadí se mi projeví v druhém způsobu. Můžu tady používat takový chytrý nástroj, který se jmenuje kouzelná hůlka, ona to je efektní, když to použiju ve 3D. Čili podle obrysu zdi se tam vložil desku. Můžu samozřejmě taky ty objekty kdykoliv editovat, čili pokud se rozhodnu, že například tu zeď natáhnu, tak si ji prostě označím a změním její výšku, například na 4 metry. Můžu samozřejmě taky předávat vlastnosti těch zdí nebo těch objektů, čili kdybych se rozhodl načíst parametry téhle zdi a předat je těm dalším, tak to udělám třeba tímhle způsobem. A samozřejmě to, co je nového v desíce proti předchozím verzí například, tak je to možnost tvořit i různě profilované zdi nebo naplněné, což zase se dá dělat celou řadu způsobů, například takhle můžu naklánět od oka nebo můžu z té zdi udělat zatím oběžníkovou. samým barně. Takže tam ale tak se nechá žít. Takže já jsem jí tam přidělal takovou vlnku, samozřejmě ke každému tomu elementu můžete přidat nějaké barvy, nějaký nastavení povrchu, tak jak potřebujete. Teď to není přesně to pravé, co bychom chtěli tam ukazovat. Čili pojďme rovnou se podívat na to, když máme nějaký objekt vytvořen, což teď máme, tenhle ten dům, tak jak ho dostaneme na papír. K přehledu nad celým projektem v Archipelu nám slouží navigátor. To je ten strom, který má takové čtyři položky. Ty první dvě jsou určeny pro to vlastní modelování, řekněme, vytváření toho objektu. A tady máme vlastně přehled nad celým tím projektem. Tyhle ty dvě ikony se liší jenom tím, že v této první má přehled přes úplně všechny půdorysy, řezy, eventuálně detaily, které jsem kdy vytvořil v tom projektu, nebo přes nějaké tabulky, výkazy výměr a tak dále. Zatímco v té druhé ikoně, která se jmenuje mapa pohledu, tak tady mám ty půdorysy, řezy, axonometrie, perspektivy a tabulky už pořádány jenom ty, které vlastně tam chci mít a jenom takovým způsobem, jaký jsem si vybral. To znamená, když se třeba podíváme tady na to první podlaží, tak v tomhle případě ho vidím takovým způsobem, řekněme jako na úrovni studie, nebo prostě mám tady zdi, mám vyplněné černou barvou, mám tady málo kód a žádné popisy, pokud se přepnu do téhleté druhé úrovně, což není nějaký jiný výkres, ale je to prostě jenom jiný způsob pohledu na ten týž model, tak vidíte, že ty zdi jsou vyšrafované, okna jsou okotovaná na osu a těch délkových kód je tady trochu víc. Ten výkres vypadá víc jako výkres. Celá tahle změna vlastně probíhá jenom tím, že každý ten výkres, to znamená půdorys nebo řez, si pamatuje v této složce jednak, v jakém je položen měřítku, jakou tam mám kombinaci vrstev. Možná je to čitelné, tak jak ukazuju na tu kombinaci vrstev. Vidíte, že tady můžu přepínat mezi různými kombinacemi vrstev a podle toho se mi to mění. Takže teď jsem se vlastně přepnul do toho stavu, který je vlastně na téhle té úrovni naučený. A výhodou teda těchto způsobů uložení je to, že vlastně jednou si připravím, jak ten výkres má vypadat, a pak už na něj jenom potukám a on se mi nastaví do toho zobrazení, do toho měřítka, jak ho chci mít. Odtud nejlépe importuju ty data dál do té výkresové složky, ukážeme si já. V té výkresové složce už vlastně mám výkresy. Můžeme se podívat na to, co tam teď je. Teď tu máme nějakou sestavu dvou půdorysů a máme tady nějakou sestavu řezů. Respektive pohledu, tady máme řezy. Tak. Všimněte si, že ty výkresy se mi aktualizují neustále podle aktuálního stavu toho modelu, čili pokud bych provedl nějakou změnu v té stavbě, tak se mi ty výkresy automaticky přestaví. To se dá samozřejmě vypnout. Nemusíte chtít, aby se vám to přestalo automaticky, můžete to udělat jenom na požádání, to taky jde. Jak vlastně tedy vytváříme ty výkresy? Součástí té výkresové složky jsou výkresová schémata, která si můžeme připravit a můžeme jich tady mít tolik, kolik potřebujeme. Tady teď máme vlastně schéma, které je připravené pro tohle ty první dvě. A tohleto schéma, tuším, to je to větší, tak to je připravené tady pro ty řezy. Čili kdybych například chtěl vytvořit další schéma, jako ukázku, že řekněme, že bych chtěl udělat úvodní stranu pro nějaký takový nějaký paré, kde by byly takovéhle stránky, a už bych měl vytvořeno toto, tak bych mohl pracovat například tak, že bych si všechny věci tady odtud skopíroval. Vytvořil bych si nový vzorový výkres, který bych si nazval třeba titulní strana. A tady v nastavení bych si zvolil velikost toho papíru, to znamená to je 90x40. No a teď tam vložím to, co jsem vložil do schránky, protože to je stejně velké, tak mi to hezky padne a můžu zeditovat ty údaje, které tady jsou. Protože to bude titulní strana, tak mě tam asi některé ty informace nebudou zajímat, jako třeba tenhle ten text a tohle asi taky ne, a třeba ani ty čárky. Tady si budu posunout ten text třeba dolů. Tady je zajímavá si všimnout vlastností těch objektů partikelů, které mají takové jako magnetické aktivní body. Takže i když bereme třeba ten objekt za střed, tak jsem schopen se navázat těmi okraji přímo tady na tu čáru. No, že se trefí, že to není jenom takový pokus o mě, ale opravdu tam se. No a teď vlastně mám připravenou předlohu, do které můžu vkládat, do toho lejoutu můžu vkládat ty výkresy, které tam vkládat chci. Ještě bych měl zmínit ty texty. Texty samozřejmě jsou standardně buď takové, které si napíšeme, tak říkajíc natvrdo. Archicad disponuje takovým, dá se říct, plnohodnotným textovým editorem, který mi umožňuje psát nejrůznější texty do toho jednoho okénka textového různou velikostí, různou barvou, různým typem písma. A to je jedna věc. A kromě toho mi taky dovoluje používat takzvané autotexty, což je právě výhoda třeba pro popisování těch výkresů. Ty autotexty jsou dostupné tady přes tuhle ikonu a můžu čerpat z několika databází informací, které mám k dispozici. Tahle ta první databáze, tu si vytvářím sám. A jak vidíte, tak tam můžu napsat třeba, jak se jmenuje můj klient, jak se jmenuje projekt, to už vidíte, že to tam někdo přede mnou napsal. Tak já třeba smažu tu kasu, aby bylo vidět, že se... Ne, nesmažu. Tak já tam vytvořím nějaký nový... Něco, co tam není. A prostě tyhle autotexty je možné vlastně vkládat a oni se automaticky ukazují tam, kde jsou potřeba a v případě, že se něco změní, tak se změní i ten autotext. Patrné to je třeba tady v tom autotextu, který se týká výkresu, protože vy si můžete zadat jedno jméno výkresu, které on si načítá z toho Archicadu nebo číslo výkresu. Tady eventuálně měřítko, no tady mám to měřítko kresby, takže tyhle ty informace on se vlastně načítá a automaticky je tam vkládá, ale se o to nemusíte vůbec starat. Už se přesvědčíme, když se přepneme semhle, tak tady vidíte jednak ty měřítka, tady vlastně ukazuje počet stránek a číslo stránky, no, listu, řekněme, tady vidíte, že je to list číslo 2, kdybych změnil pořadí. Bych to třeba vzal a posunul bych to až semhle. chceme přečíslet automaticky. Tak, takže teď víme, jak si vytvoříme předlohu a ještě nevíme, jak tam ten výkres dostaneme. K tomu lze použít několik postupů, takový nejlepší asi, nebo nejspolehlivější je přes organizér, což je taková tabulka, která mi vlastně současně otevře dvě ty ikonky. Já si vyberu, odkud budu chtít brát ty výkresy a kam je budu chtít vkládat. Čili teď je budu vkládat tady tohoto výkresové složky. Můžu si vybrat, jaký layout použiju jako podklad. Takže použiju ten podklad titulní strana a řeknu si, že tam vložím tenhle ten obrázek. Takže pak prostě jenom takhle vemu a hodím do té výkresové složky a on se mi tam automaticky vloží do toho výkresu, což bude chvíličku trvat, protože on přepočítává, jak to je. A možná tady máme. Vidím, že přesto, že jsem si to tam jakoby zapínal, tak se mi to nepovedlo. Tak prostě upravím, jenom tady změním ten layout a můžu. Teď se mi to vložilo v nějakém měřítku, které jsem měl nastaveno v rámci toho té záložky, té mapy pohledu. Já jsem schopen toho kdykoliv změnit. Nastavení kresby jednak se tady můžu zbavit tohoto titulku, který mě v tomto případě nezajímá, a jednak jsem schopen tady měnit to měřítko. Buď to můžu měnit číselně, anebo, což bude v tomto případě možná rychlejší, tak to změním graficky. To se dostanu, tady využiju zapomání vzdálených bodů. A trochu si ten obrázek upravím tak, aby mi seděl správně na tom papíře. Zase vidíte, jak ten kurzor reaguje na ty související objekty. No, člověk teď mám tu předlohu. Pro vaši informaci, tohle je vlastně náhled na ten obrázek, jak by měl vypadat. Když bych to dělal opravdu, tak bych si v rámci toho obrázku nastavil, aby se mi rovnou počítal nikoli tohle ten náhled, ale rovnou se mi renderovalo to zobrazení, tak jak jsem si nastavil. No, to bude chvíličku trvat, ale já vám to ukážu. Tohle je vlastně už obrázek vyrenderovaný, který můžu uložit přímo tady, uložit jako JPEG, TIFF, GIF, co všechno, bitmapu, anebo to můžu udělat tak, že vlastně si tady v tomhletom okně zapnu, že se mi bude počítat nebo generovat rovnou to zobrazení tam do toho výkresu. Takže takhle jsme si ukázali, jak vlastně pracuji s tím s tím kládáním, čili zopakuju, přes ten organizér se odevřu ty dvě složky a tady vlastně odtud si beru nějaké kresby, jak tomu říkáme, a kládáme do výkresu. Když si tam ten výkres připravím předem, třeba takhle, a pak do něj hážu nějaké, tam třeba dám zase tyhle ty kubrysy, tam dám jeden kubrys a řez. Teď už na tom papíře nezbývá, než se pak spořádat to sestavení těch výkresů. Pokud mi tenhle papír vyhovuje, pokud mi nevyhovuje, tak si zvolím nějaký jiný samozřejmě, že tady by mohl být třeba tenhle ten, kde se to jenom stáhnu a tohle chyba. Když máme sestavu hotovou, smažu. A chtěli bychom dostat nějak ven, tak samozřejmě můžeme buď to tisknout, buď na plotter nebo na tiskárnu. Archiket disponuje celou řadou ovladačů, plotterů. Pokud jde o tiskárny, tak tam samozřejmě disponuje těmi ovladači, které máte nainstalovány v rámci Windows. Čili buď to můžete tisknout přímo tady odtud, a to jak jednotlivě, tak celou skupinu těch výkresů vybraných, anebo to můžete ukládat také třeba do PDF formátu. Takže když bychom chtěli udělat třeba nějaký výběr, buď to můžeme zase jednotlivě, nebo si vybereme nějaké výkresy a zavoláme tisknout, zvolíme si, že budeme tisknout pomocí nějakého PDF konvertru. Buď to si vybereme jeden výkres nebo výkres označené v navigátoru, pak nám to udělá takovou knihu. A můžeme si taky zvolit kvalitu tisku. Vidíte, že tady máte až 12 dpi možnost. A když zvolím tisknout, tak on mi vygeneruje ten soubor PDF a uložíme ho. Samozřejmě předtím aktualizuje veškeré ty výkresy, aby byly v tom stavu, v jakém je ten aktuální model. Teď se mě ptá, kam to má vložit, takže já to dám na plochu. Nazvu to A0103. Teď bych se rád zmínil ještě o téhleté čtvrté záložce, sada publikací. To je vlastně takový další způsob, jak ukládat výkresy, obrázky v Archicadu. My to, co tu máme připraveno, tak je jednak něco ve formátu DVF. DVG tam není nic. A se přiznám, že jsem udělal chybu, že jsem si nenainstaloval žádný prohlížeč DVG, takže to můžete položit, ale neukážu vám tu DVG, a pak je to PDF. Zase, když se podíváme do toho nastavení v organizéru, tak tady vidíte, že ty jednotlivé výkresy máme možnost ukládat v různých formátech, což se dá tady tou volbou, protože je tady opravdu hodně vektorové, bitmapové, PDFka. Zase se to dělá tak, že prostě nějaký vezmu a hodím ho sem, už tam žádný název nebudu, já bych spíš nějaký umazal, aby to netrvalo dlouho. Smažu tyhle ty pohledy. A pak tady ve vlastnostech publikace se můžeme podívat, co vlastně všechno s tím můžeme dělat a čím se to liší od toho standardního tisku. Takže tím publikováním máme možnost buď to prostě jenom ukládat ty výkresy jako samostatné soubory, tím uložit soubory, nebo máme možnost tisknout tím, že budeme posílat na třeba různé tiskárny, nebo třeba máme ve firmě víc tiskáren, eventuálně kreslit, což zase je to samé, kdy posílám plotr. Eventuálně to můžu položit na internet. To znamená, mám nějaký FTP server, takže si tady napíšu parametry, zahesluju, nastavím si cestu a můžu ukládat a každý, kdo zná cestu na ten FTP server, tak se na to může podívat. My se tady podíváme na to, jak ty soubory uložíme, což bude zároveň trochu ukázka toho, jak se dá používat komunikace se zákazníkem, anebo možná taky třeba s vedoucím ateliérem, který nepoužívá Echicap. Já tady vytvořím na ploše složku publikace. No, to už tam existuje, tak to bude složka, která se bude jmenovat. A do té složky uložíme všechny tyhle ty výkresy, které tu máme připravené. Zase proběhne aktualizace těch výkresů. Takže tady vlastně je všechno, to já jsem si to zkoušel. Jak vidíte, tak to už fungovalo. máte možnost se uložit jak tabulky, které řezy, eventuálně pohledy, eventuálně verzi. A máte možnost se také komentovat tím, že tady ťuknete na tohleto tuštičku, nabídne se vám další možnost nástrojová, třeba tady můžete přepsat nějaký komentář. Posunout schodiště například. Pokud byste komunikovali po internetu, tak byste vlastně odeslali ty připomínky tímhle tlačítkem. Pokud ukládáme, tak uložím tímhle tlačítkem a uložím si to někam na disk, kam to se dám na plochu. Nazvu to level 22, abych to rozlišil. Přes připomínky se naimportuju informace, najdu si to, co chci, aby se mi ukázalo, a vidíte, že vlastně načtu. Čili je to tak, že vy, řekněme, že byste komunikovali, vy budete třeba ližovat na horách, budete mít mouku s sebou a budete dodělávat ateliér, zatímco vedoucí ateliér, která bude sedět ve škole, tak vy ve 4 se vrátíte z lyží a po osprchování se do ty počítači odešlete panu docentovi na architektuře, odešlete podklady, on si otevře Exploreru nebo něčem takovém, napíše vám takové poznámky, upře vám to zpátky, když se to otevřete v architektu a pak se zachováte podle toho, jak sami poznáte za vhodné. Těch možností, jak s tím pracovat, je spousta. Máte možnost třeba taky se ty připomínky skrýt. Poté třeba, co jim vyhovíte, nebo když si řeknete, že to nemá smysl. Já vzhledem k tomu, že už se blíží 7, tak si myslím, že je nejvyšší čas, abych skončil. Pokud byste měli nějaký dotaz, tak ho rád odpovím. To můžeme využít aspoň chvíli, když tady pan kolega si přepne notebook. Takže vám děkuji za pozornost. A jestli máte dotaz, tak už dnes tady předávám slovo.
co vám nejvíc představil Hussein Halík jako generál, se starám převážně o zákazníky, kteří se zabývají právě nebo využívají nás ve směs nějakých projektních formátů a zpracování projektů, ať se jedná o architektonické firmy, až třeba po Štrabák nebo Skamsky, který už pak ty projekty realizují. Já tam hrozně na takové dvě části. V první části vám krátký prezentaci chci vysvětlit, na jakém principu vlastně ty naše služby pro tenhle ten sektor fungují. A v té druhé části bych vám ukázal na speciálním softwaru, který používáme pro zadávání úloh k nám, jakým způsobem vlastně ten projekt, ten architekt, ten projekt k nám dostane a jakými jsou čerpáme informace pro to, aby jsme mu to zpracovali. Když začnu úplně od začátku, tak před dvěma lety jsme se byli podívat v Německu, jakým způsobem tam reprografové řeší právě ty z projektů. A inspirovali jsme se v Níchově jednoho chlapíka, který měl několik plotrů laserových a vlastně v okruhu asi 30 km měl nasmlouvaný projektanty, architekty, který měli přímý připojení k němu na server. A on pomocí speciální aplikace, kterou jim všem rozinstaloval, vlastně získával tak ideálně připravený úlohy, že tím minimalizoval chybovost a samozřejmě zvýšil efektivitu práce svojí. Následovalo zakoupení softwaru od firmy OC, která vyrábí taková zařízení a která je podle našeho názoru, se týče zejména laserového černobílého tisku, špičkou poboru. A nějakou dobu jsme vypracovali, před dvouma rukama jsme to spustili do provozu. V současné době tu službu využívá zhruba 80 firm, převážně v Praze, který vlastně mají díky tomu 24 hodin denně připojení k nám. Já bych pustil už tu prezentaci, začal bych u Kupy General. Jsme společností, která pochází z Washingtonu, máme v podstatě celosvětovou síť provozoven. Tady v Čechách máme v současné době 5 provozoven v Praze, plus nově od října otevřené produkční centrum, který je právě specializovaný centrum pro příjem těchto úloh a pro zpracovávání objemnějších projektů. No a pak máme pobočky v Plzni a v Brně. Dvě pobočky, jedna ta nasnová, že náměstí, s kterou jste se možná už setkali a která je hodně známá a využívaná, je dostupná 24 hodin denně a zároveň to naše produkční centrum díky tomu, že ten objem těch zakázek, zejména teď v posledním době je opravdu velký, tak běží tak 24 hodin denně. Nebudu tady zmiňovat, kolik máme zaměstnanců, to není asi zas tak zásadní informace a to, že spolupracujeme se spoustu společností, to si asi dokážete představit. Teď té služby Planet, my jsme ji rozdělili v podstatě na takové 4 základní fáze, kdy tou první fází je fáze u zákazníka, co on musí mít, čím musí disponovat, co musí dělat pro to, aby byl schopný připravit pro nás podklady tak, že od nás jsme správně zpracovaný výkresy. Druhá část se zabývá tím, jak to funguje u nás v tiskovém centru v momentě, kdy my obdržíme data. Třetí fáze se věnuje tomu, že součástí té služby je doručení, aby se samozřejmě nemusel někde běhat a eventuálně se strachovat, jestli to dorazí včas i s vámi, k vašemu klientovi, ale necháte v podstatě tohle spojenost na nás. No poslední věcí je cena, která možná vás teď až čas tak netrápí, vzhledem k těm objemům, které jsou spíše pracovní, nechystnete žádný kompletní projekty v počtu, já nevím, 20-30 pare, jak tomu někdy je. Ale chtěl bych na té ceně potom vysvětlit vlastně, proč ta služba je svým způsobem unikátní na tom trhu tady. Tak když jsme u vás u zákazníka, ten zákazník musí první udělat, musí udělat to, že do aplikace, kterou mu my nainstalujeme, vloží vlastně ty dokumenty, a ty tam vkládá ve specifikovaném formátu. Ta aplikace je uspůsobená PLTčkům, takzvaným plotňákům, který vytváříte ve vaší kerovské aplikaci pomocí driveru, který vám přímo instalujeme a který máme garantovaný, že má kompatibilitu se všema zařízeníma, ať to jsou třeba HP barevní plotry, který používáme, nebo právě ty laserový OTčka. Nastavíte parametry pro tisk, tím myslím hlavně položky, samozřejmě kolik těch parek chcete vytisknout, jakým způsobem se třeba ty výkresy mají skládat, No a klíčová věc, jestli ty výkresy chcete barevně nebo černobílé. Provedete tiskový náhled, nevím, jestli jste se někdo nikdy pral s tím, jak si znáhledovat PLT, který jste někdo museli odevzdat a mít opravdu jistotu, že to PLT, jak ho vidíte na obrazovce, takže opravdu tak bude vytištěno. Tenhle ten program to umí, u černobílých výkresů tam zobrazuje v podstatě realistický náhled, který odpovídá tomu, jak ten výkres ve finále bude vypadat na papíře. No a poslední pak položkou u vás, kterou vlastně ta práce pro vás skončí, je odeslání té úlohy, akorát pouze určíte termín výroby, určíte si tam nějaký kontaktní informace pro toho operátora, který vás pak může informovat buď to o průběhu zakázky, nebo třeba o tom, že se tam něco nezdá, že tam třeba máte nějaké šedivé plochy betonové, které se zobrazujou černě, protože třeba to PLTčko mělo špatně zvolenou zvolení CDBčko. Tak tím to končí pro vás. Přemístíme se k nám, tiskový centrum Kopy General, jak jsem říkal, ta centrála teď je v Kodaňské 46, naproti Tesku v Edenu, kde jsme přebudovali bývalý kino, 600 metrů čtverečních a zřídili jsme tam produkční tiskový centrum, který není přístupný veřejnosti. Není to taková ta klasická pobočka Kopy General, kde přijdete a kde v podstatě můžete figurovat jako klasický retailový zákazník, ale můžete tam zadat i firemní zakázku. Je to v podstatě specializovaný pouze pro firemní klienty a díky tomu, že to sdílíme s naší dceřinou společností, která se tam zabývá outsourcingem bank a podobných institucí, které jsou velmi citlivá data, je to potřeba nějakým způsobem chránit, tak v podstatě všechny procesy, včetně toho našeho tiskového centra, kde se zpracovávají ty projekty, už jsou řízený jsem na ochranu dál. Z toho důvodu tam je v podstatě přístup pouze přes čipové karty a je tam velice podrobná evidence. Když ta úloha dorazí k nám na server, přijde to klasicky na FTP, kde nám to uloží nějaké složky, běží nám tam skript, který každý 5 minut se podívá do té složky a zjistí, jo, je tam úloha převedení na tiskový počítač. A ten diskový operátor jako první věc udělá to, že si ty PLTčka prohlídne. Zjistí, jestli jsou správně orientovaný do tisku, jestli tam nejsou nějaké nesrovnalosti, jestli tam třeba nevypadly nějaké věci. A další podrobnosti ohledně vlastně toho vzhledu. Pokud to je v pořádku, tak ten operátor ještě zpětně potvrzuje telefonicky tomu architektovému projektantovi. Jo, dorazila úloha, zkontrolovali jsme ty výkresy, pouštíme to do tisku. Chcete to třeba za 3 hodiny, je to reálné, není to reálné, jo. Z pravidla řekneme, že to reálné je, protože v podstatě na té ekonomické můžeme tisnout 20 armů za minutu na těch rozdělových potrech, což je na většinou projektů, to je dostačující kapacita. Přečte si zároveň ty parametry, které specifikují to zpracování té zakázky. Výborná věc je ta, že vlastně teda ten zadávací software je kompatibilní s těma OC Plotrama, který se zpracovává opravdu ta masivní produkce, kdy se tisknou stavební povolení, kdy se tisknou tendry, prováděčky a kdy se to opravdu tisne ve více pare. Sami jste určitě někdy skládali hromadu výkresů a víte, co to je za práci, kvůli tomu se tady že ani nestudujete, abyste v budoucnu strávili nějakého spořivýho majitele ateliéru, půl dne tím, že doděláte projekt, na kterém 2 měsíce pracujete, pak tam 2 hodiny stojíte a trápíte se ze skládání jiné lidí, tak ty stroje naše už jsou vybaveny online skládačkama. Pokud vy tam nastavíte vlastně v té objednávce, jo, chcete výkres skládat, chci ho skládat na A4, nebo chci ho skládat tak, aby jsme ho potom mohli skládat do šanonu, a nebo chci ho skládat tak, aby jsme ho skládali do šanonu, ale byla tam nalepená vlastně samolepka, která nám to vložení umožní, tak nám už to z toho potru vypadne hotový. Ten operátor to v podstatě veme, operátor dá do desek a může to odjet. Kontrola kvality tisku je samozřejmost, protože máme tam nastavený jakoby zase díky tomu ISU, jo, systém dodržování prostě procesů, takže několikanásobná kontrola těch výstupů. Pak následuje finální úprava dokumentu a tím se teda zejména myslí skládání, potom samozřejmě ty výkresy se indexují nějakou číselnou řadou od nuly pro toho investora až po třeba poslední firmu zúčastněnou tendru. A následuje i kompletace, kterou myslíme takovýto zpracování úplně na klíč, kde nám projekční firma řekne, fajn, výstupy z našeho ateliéru vypadají tak, že vždycky používáme tuhle barvu desek, vždycky používáme rozpisky, které jsou takhle, protože tam je logo, tak třeba rozpiska musí být vždycky barevně, nebo řeknou, je to pouze do tendru černobíle. Podle toho my už pak samozřejmě máme nastavené pravidla pro ty dané firmy a když to k nám přijde, tak všichni se řeknou, fajn, přišla zakázka třeba z ADNS, výstup bude vypadat takhle. Doručení tam je docela podstatnou věcí a my jsme teď to měli zásadní změnu v Copy General od 1. října. Nevím, jestli využíváte služeb Messengerů někdy, ale my jsme s nima nebyli spokojení, zkoušeli jsme několik firem, dělali jsme několik výběrových řízení a vždycky to dopadlo tak, že nám samozřejmě naslibovali hory doly a pak, když jsme poslali expresně zásilku klientovi, který na to spěchal, tak jsme zjistili, že si cestou vyzvedli další tři zásilky a že by to samozřejmě přijelo pozdě. Když se nám to takhle stalo párkrát a stalo se nám to i u různých akcí, jako jsou konference, kde čeká 200 lidí hotelu a nemají z čeho tam v podstatě číst a orientovat se v tom, že tam ten člověk povídá, tak jsme končili veškerou spolupráci a teď v podstatě funguje Copy General kurýrní služba, která jezdí a obsluhuje pouze naše klienty. Pokud to expresní doručení chcete provést v Praze, v Plzni nebo v Brně, v těch centrech, kde máme naše pobočky, tak to jede tou kurýrní službou, pokud možno co nejdřív, garantujeme tam tuším standard do 90 minut od objednání toho kurýra našeho, anebo od dokončení té zakázky. Pokud náhodou potřebujete poslat tu projektovou dokumentaci kamkoliv jinam, tak využíváme expresní balíkové služby, který garantuje, že když to třeba do 7 večer dáme na poštu, druhý den dopoledne třeba dostávají už lidi na stavbě někde třeba úplně mimo velké město, dostávají ty podklady a můžou v podstatě dál pracovat. No a podstatná věc, která tam je tím nevýznamným malým textem dole zmíněná, je, že každý zakázky na 1000 korun tam garantuje to doručení zdarma. Jo, je to možná pro našeho ředitele až moc nízká hranice, rád by viděl vyšší, ale mám tu zkušenost, že takhle malý projekty se, nebo takhle malý zakázky se vyskytnou zcela výjimečně a zpravidla opravdu hoří a ten náš zákazník potřebuje, aby tam byla rychlá reakce, aby ho to pokud možno nic nestálo navíc, když už třeba u nás utrácí další peníze. A tahle ta služba je opravdu spíš určená pro takový ty velký akce, když se tisně 6 pare, 10 pare a podobně. Pokud samozřejmě děláte nějaké pracovní tisky, tak budete pracovat na nějakého ateliéru, tak jsem přesvědčen, že na 99% tam bude stát nějaký plotr a pracovní výtisky se budou jezdit na ně. Nemá co samozřejmě čekat třeba pak dvě hodiny a povídat kvůli pár interesů. U té ceny bych se dostal také. Objednávka aplikace v rámci toho, že my jsme koupili ceny multilicenci, tak pro naše klienty je celém zdarma. Takže loni, když jsme dělali tady přednášku a pak následoval vlastně ten tisk těch ateliérů týdnu, tak některý studenti se to nechali i nainstalovat třeba na laptopy a v podstatě potom z domova, když dokončili, hodně z nich to dokončilo třeba ve dvě ráno a podobně, jo, tak nám v podstatě mohli poslat zakázku a ráno třeba se tam 8 hodin v 9 hodin stavit a vyzvednout si hotovou. No, cena za výtisky to je hodně podstatná záležitost, řekl bych až úplně ta nejklíčovější. A my jsme tam vycházeli z jedné věci. Vycházeli jsme za prvý z toho, že jsme firma, kterou všichni jakoby berou tak dobře, oni jsou dobře vybavení, jsou kvalitní, dostupní, rychlí a jsou drahý. A spousta firm kvůli tomu samozřejmě k nám nešla a mítali nám i ty velké objemy. Protože jsme se tuto službu snažili postavit úplně na míru vlastně těm projektantům a následovala tam jakoby analýza s lidma z oboru, kde jsme vlastně si nastudovali, jak tím pořadí, kolik pare, třeba se tisne nejčastěji a podobně. Tak jsme si stavili speciální cenu pro tuhle službu, které se dělí na tři kategorie. Dělí se na ty kategorie planet, planet 6, planet 10. Překladu do češtiny to znamená první kategorie 1 až 5 pare, druhá 6 a více a třetí 10 a více pare. A při konstrukci cen jsme vycházeli z toho, že to chceme postavit úplně do přímého konfliktu proti světlotisku. Nevím, jestli z vás ještě někdo využívá světlotisk. Určitě jste se s ním setkali, vůňavý, světlomodrý, eventuálně světlečervený papíry, který z pravidla, když má použít nějakou tenčí čáru, tak vám za 3 týdny zmizí. Tam to vychází v Praze asi průměrná cena kolem 2 korun na A4, takže když jsme to vlastně A0, vychází to na nějaký 32 korun. A my jsme potom dělali ještě analýzu samozřejmě nákladů spojených s tiskem matrice na pauzách na vašem plotru. A když jsme započítali nějaký přímý náklady v podstatě na ten tisk, a našli jsme úplně do důsledku toho, že ten plotr zabírá místo a nevím, jaký další věci se do toho dají započítat, tak jsme došli k názoru, že ta cena té matrice u nás se pohybuje někde mezi 60 až 80 korunama. Záleží samozřejmě na tom, jaký plotr využívá, jestli to nějaký starý, který potřebuje hodně toneru, anebo už třeba novější technologie, která je chytrnější a vydrží víc potřebené barvy. Tak v podstatě v tom propočtu potom, když jsme počítali matrici plus počet kopií, jsme to postavili tak, že když se podíváte třeba na tu cenu 53 korun 50 za A0 černobílou, tak při počtu 6 kopií jste na stejné ceně, jako kdybyste si udělali 6 kopií světlotisku plus vlastně matrice. Hodně firm na tohle to slyšelo, zadařilo se nám je přesvědčit o tom, že už nemá smysl tisknout to světlotiskem, že existuje prostě digitální laserový tisk, že to je pohodlnější způsob zadání a zároveň i pro jejich klienty je příjemnější od nich dostat samozřejmě kvalitní výstup, který něco vydrží a kterým se dobře orientujou, než výstup, který je na světlotisku tištěný a stejně světlotisk, bych řekl, už dobývá tady v západní Evropě. Je to zakázané v některých zemích už vlastně z ekologických důvodů, protože se tam řeší, že používá čpavek a není to zrovna šetrný v životním prostředí. U nás to určitě běží a myslím, že ty firmy dožívají tím způsobem, že když se jim rozbije stroj a zjistí, že už prostě se ten díl nikde nevyrábí a nikdo jim to neopraví, tak v podstatě teprve dole začnou se zabývat tím, možná koupíme laserový motor, aby jsme se ještě udrželi vlastně v tom samém obchodě. Potom by zvýhodněné ceny platí i na barevný tisk, kde jsou řádech procent ještě o něco větší, ale třeba u tisku 10 pare, pokud byste poslali objednávku přes tuhleto aplikaci, tak se dostanete na 57% slevu, což už je potom samozřejmě znát. A zase umožnilo nám to důležitě tomu, že vlastně ten obrat těch zakázek je velký, tak my jsme schopni každý barvy opravdu kompletně vyměnit to naše vybavení. Takže v momentě, kdy se udělala kampaň a vyprodávaly se HP 1050 a v té době to byly velice solidní plotry, které ovšem samozřejmě měly větší spotřebu, větší náklad na provoz, tak my jsme kupovali 4500, která má třeba o třetinu náklady nižší. Díky tomu potom v té konkurenceschopnosti jsme schopni, pokud nám přijdou ideálně připravené data, dát velice dobrou cenu. Pokud nám přijde DVGčko, jako se nám stalo v pondělí, kdyby nám tam stavili slování fonty a měřítka, tak zpravidla se o dobrou cenu moc nejedná, no a na cestu taky popé. Tak, já bych tady ještě zmínil, co k tomu je potřeba, jenom z technického hlediska, funguje to na PCčkách, co se týče hardwareu, už od Pentia 2 výše, v podstatě ta aplikace je velice jednoduchá, architektonicky někdy na úrovni 95. A důležitá věc je připojení k internetu povolení FTP-ko. Spoustě ateliérů FTP-ko povolení není, protože v rámci té ochrany ty administrátoři prostě nechtějí otevřít ten port, přes který by to chodilo. Někteří se nám nepodařilo ani přesvědčit tak, že bychom jim dali přímo IP adresu, na kterou by se mohli připojovat a to by to pasivní přenos dát. Tak tam to řešíme, takže oni v podstatě připraví si úlohu v tom našem softwaru a potom nám to zadají přes online webový rozhraní a nebo následně to můžu samozřejmě poslat e-mailem, což není tak výhodný, protože už není ta cesta přímá, jsou tam určitý datové limity a může dojít tomu, že ta úloha k nám nedorazí. Co se týče softwaru, od 98 výše to funguje bez problémů. Stejně zpravidla dneska se téměř všude používají XPčka nebo 2000. No a samozřejmě softwarová aplikace, která slouží k tomu zadávání, se jmenuje RetroDesk. Tady jsem zmínil jenom pár takových referenčních zákazníků, který na této bázi s námi spolupracují, na kterým se jsem tam dal Pragoprojekt, což je poměrně šikavá záležitost a je tam v podstatě 150 lidí, pro kterými v současné době dokončujeme přímo zvaný on-site středisko mých cíle a budu přes tuhletu objednávku napojený přímo do toho střediska, který zase bude napojený na produkční centrum a případně, že samozřejmě nebudeme zvládat ty kapacity, protože to středisko tam bude konstruovat nějaký ty pracovní tisky, tak se to bude přesměrovávat automaticky do toho produkčního centra. Z těch velkých klientů architektonických ARNS architekti, určitě všichni znáte, EA architekt jste možná taky o ní slyšeli. Ty velký obraty samozřejmě potom dělají taky čistě projekční firmy, které se zabývají tou technickou projekcí, nic moc sami nevytváří, což je třeba Building, s kterým hodně spolupracujeme, to je opravdu z největších klientů našich, který dělá třeba projektovou dokumentaci pro finé. Na závěr jsme akorát zmínili jaký ty základní body, vlastně, co přinášíme této službě našim klientům. Více času pro jejich práci, což je jasný, pro ně prostě vytvoření PLTčka přes náš driver, eventuálně vytvoření PDFka, pokud nechtějí vytvářet dva soubory, protože třeba PDFko si vyžádá investor, pro kterýho je velice snadný, se samozřejmě ty PDFka prohlédnou, tak tím v podstatě zaberou minimum. Máme osvědčený, že když se vytváří PLTčko, tak to zabere 10-15 vteřin. Nic časově náročného to není. Nízké ceny bez speciálních smluvních podmínek. Spousta firm to garantuje takým tím způsobem, ano, my vám dáme lepší ceny, ale musíte utratit tolik a tolik peněz. Jsou u nás samozřejmě klienti, kteří fungují na bázi individuálních cenníků, ale u téhle aplikace my říkáme, fajn, že budete využívat tuhle aplikaci a my od vás budeme dostávat ideálně připravený data, který nám práci zjednodušuje a pro vás znamená zase to, že máte garanci, že ten výstup bude bezchybný, že bude opravdu tak, jak potřebujete, tak vám dáme dobrou cenu. Revoluční způsob tisku, nevím, revoluce moc to asi globálně není, spíš pro firmy, které 20 let chodili Frantovi na roh na světlotisk, tak pro mě to asi revoluce je. A vždycky je otázku času, jestli nám uvěří, že to opravdu může fungovat. Což je u některých firm třeba problém, ale taky na to jednou přijdou, že světlotisk není zrovna nejchytřejší řešení. A úplnou jistotu bezchybnosti tištěných materiálů, tam jsem to zmiňoval, je to daný hodně tím, že když posíláte černobílý kres, tak opravdu si můžete to prohlídnout úplně do detailu. Můžete si dokonce do A3 vytisknout na vaší tiskán nějaký náhled, detail, který vám ukáže, jo, tloušťky per jsou nastavený dobře. Je to v pořádku, že to odmysla. Bezpečnou ochranu dát, tam to je garantovaný tím, nevím, jestli můžu dělat trošku do IP, ale FTPko je nejstarší protokol vůbec pro posílání vlastně souborů po síti. A právě z toho důvodu, z díky té zastaralosti, ty administrátoři, kteří se toho bojejí, my se snažíme ještě víc říct v tom, že ta aplikace používá interim formát, takže vy, když vlastně vložíte PLT soubory, tak oni se zpracují do formátu BIS, který lze otevřít pouze v Reprodesku. A vzhledem k tomu, že Reprodesk je jeden od Německa navíc na východ, tak doufám, že by nemělo být tak snadný pro nějakého případního hackera si otevírat cizí projekty. Potom tam je komplexní zpracování, velký ulehčení práce, ateliéry si nemusí najímat různý důchodce, studenty, eventuálně trápit vlastní zaměstnance, který prostě mají spoustu jiné práce než skládat výkresy na bezplatný dovoz na vlastku, to jsme zmiňovali, že u zakázek na klasice už takový musí být zdarma. Já bych skončil teď tu prezentaci celkovýho toho konceptu a pustil bych přímo ten program, aby jsme ho viděli v akci. Tak v podstatě, když pustíte ten program, tak se vám rovnou spustí i ukázková úloha. Do té úlohy vy potom vkládáte připravené PLT soubory a vkládáte je přes tohle tlačítko přidat soubory. kde my tady máme vytvořenou vzorovou vlastně úlohu, včetně desek, od rozpisky na desky, přes vnitřní seznam, technickou zprávu až po poslední výtěz. Můžeme si to všechno vybrat, vložíme to do té objednávky a vidíte tam, že tam jsou vložené teda PDF soubory, který preferujeme na úkor třeba různých opisovských formátů, kterých se můžou rozpadnout. Víte, jak to je s Wordem, na každém počítači se to pomalu zobrazí jinak, je to takový živý organismus, to PDF je opravdu stabilní, pokud tam jsou vložené všechny fonty a podobně. Tak preferujeme opravdu přijímání s tohletom. A ten zbytek jsou vytvořený PLT soubory. U všeho vidíte, že tam je napsáno nespracováno. Znamená, že ta aplikace naše si nenačetla zatím informace důležitý pro tisk. Druhý krok, který automaticky dáme zpracovat. Ono se nás to nejdřív zeptá na ty PDFka, ty mi zpracovávat nechcem, ale chcem zpracovat ty výkresy. U těch výkresů se nám načetla jedna velikost výkresu a zároveň se nám tam načetla nová sadapet, která byla použitá pro ten výkres. Můžeme si ho i znáhledovat tím, že klikneme dvakrát na název souboru a zobrazí se nám přímo to, co jsme vlastně vytvořili v AutoCADu nebo v jiném programu. Můžete si to přepnout i do barevního náhledu pomocí vlastně tady těch nástrojů, který se vám zaktivou po straně, tak ten formát PLT de facto není úplně mrtvý formát, ještě v této aplikaci se s ním dá dál pracovat. Jo, takže můžete přepínat různý druhy zobrazení toho výkresu, můžete ho přetáčet, určitě jste se setkali s tím, že některý plotr, některý driver to vytváří vlastně o 180 stupňů obráceně, takže vy si vlastně navolíte, jak přesně má být ten výkres orientován. Pak tam jsou další nástroje, včetně takový, abych řekl spíš jako useless věc, že můžete posouvat s kresbou přímo po tom papíře. Jo, my zpravidla ten driver, který instalujeme, funguje na té bázi, že vy zvolíte plotr, jo, Copy General plotr a vyberete si formát Copy General. My tam nastavíme univerzální formát 914, což je maximální šíře všech vlastně laserových plotrů, krát 5 metrů. A není to tak, že byste museli už přímo volit formát papíru, na který ten výkres má být, protože ten ovladač si to automaticky podle poslední kresby, zpravidla podle teda rámečku výkresu, si to odřízne. Se to trošku zrychluje to tu práci vlastně při tom vytváření těch PLT souborů. Potom je tam funkce ještě odstranění třeba okrajů, pokud používáte, nebo používáte třeba pro ten světlotis právě několikrát rámeček, že jo, tak lze to vypnout, lze tam samozřejmě dělat i výřez, ale zpravidla to není potřeba, většina projektantů používá tuto možnost jenom k náhledu, tím, že vlastně si takhle prokliká tu řadu i výkresů, který tam vložili. A jednak se je takový zmetek, vidíte, že v podstatě je jednak orientovaný špatně, takže se ho můžeme otočit. Pokud bychom třeba chtěli udělat nějaký ořez, můžeme si ho oříznout, pouze to, co chceme tisknout. A tady potom je funkce, že v podstatě ten software si sám upraví velikost toho papíru. Jo, takže lze s tím pracovat, říkám, málo kdo to dělá, protože jinak to v té práci zdržuje a pokud si někdo připravuje v AutoCADu soubor k nám k vytištění, tak už pravděpodobně nepotřebuje žádný další úpravy. Když to náhle zavřeme, tak se můžete podívat, že vlastně tady se zaznamenaly veškeré změny, kterými jsme na tom výkresu provedli. Jo, že jsme vlastně tady změnili u toho posledního velikost, protože jsme ho ořízli tady, že jsme s ním hýbali tou rukou. Jakýkoliv změny, ty se uloží pouze v té aplikaci, nemění nějakým způsobem to vaše původní PLTčko. Co tam musíte nastavit jako informaci pro toho našeho operátora, tak nastavíte počet kopií a můžete jít dvěma směry. Buď to můžete kliknout přímo na ty kopie a nastavit, že chcete všechno šestkrát, a nebo můžete kliknout na libovolný výkres, který třeba potřebujete v jiném počtu. Další věc, kterou nastavujete, nastavujete skládání. U našich klientů v podstatě nastavujeme už před volby, sklad číslo 1 znamená, že se bude skládat na 4, sklad číslo 2, že se bude vkládat do šanů. A ta naše skládačka, která je připojená k plotru, tak v podstatě už si tohleto nastavení při tom odeslání do tisku přečte a nám opravdu vypadne složený výkres, který už není potřeba nějak dál ošetřovat pouze tím, že se tam dá číselný razítko a dá se to do 10. Poslední volba, kterou ten projekt dělá, tak je volba, jestli ty výkresy chce černobíle nebo barevně, takže pokud tam dá ano, tak ten poslední výkres by měl být barevně a to takhle změním. Potom následuje odeslání, projektanti mají už přímý napojení vlastně k nám na server, kde si to odkliknou. Poslední údaje, které oni vyplnili do objednávky, tam jsou zaznamenány, takže oni v podstatě si tady akorát napíšou nějaké označení projektu, aby věděli, když jim přijde faktura, že to je za tenhle ten projekt, zejména u velkých kanceláří, to by měl problém, že jim reprografie poslali souhrnou fakturu a oni pak přemýšleli, no tak 10 000 dáme na projektu dokumentaci na tenhle projekt, 10 tamhle a pak třeba to bylo úplně jinak. Jo. Takže tady vlastně díky tomu vám přijde vždycky, víte, za co to přesně bylo, víte, k čemu to z vaší strany finančně přiřadit. Vyberete si doručení, kam to chcete nechat dovést, určíte si datum a hodinu, kdy to chcete nechat doručit, takže tam můžeme dát třeba, jak jsme to chtěli zítra, 9 hodin dopoledne. Tady do té poznámky můžete napsat jakýkoliv vzkaz tomu operátorovi, že chcete na něco upozornit, něco atypického, nebo že to chcete tisknout ve stupní šedi, což je hodně často, se to právě objeví u těch černobílých výkresů, právě kvůli těm stupním šedi, je dobrý to tam zmínit. Ten program umožňuje i to nastavení, že v podstatě se ty výkresy sami už přednastaví, takže se tisne ve stupní šedi. Pokud budete dělat tenderovou dokumentaci, investor řekne, fajn, dejte nám 6 pare pro tender a vy to vytisknete, za 3 dny vám zavolají, řekne, přihlásili se další 3 firmy, potřebuje to ještě 3x, tak abyste nemuseli znova vytvářet úlohu, tak vám stačí v podstatě zvednout telefon a pokud jste tady zaškrtli archivovat úlohu, tak u nás zůstane měsíc uložená na serveru a akorát řeknete, jakou úlohu se jedná, my potom ještě dotisneme k tomu počtu, jaký potřebujete. Potvrzení o doručení, pokud je to zaškrtnuté, tak automaticky na ten kontaktní e-mail vám náš server pošle informaci o tom, že ty data tam přišly. Jo, takže v podstatě tam je dvojí potvrzení, v momentě, kdy odešlete data, uloží se k nám, přijde vám potvrzení o uložení dat a zhruba do té půl hodiny telefonní operátor v tom smyslu, jo, je to v pořádku, data jsou v pořádku, tiskneme to. Když to máte takhle připravené, tak můžete nám potvrdit. A tohle je v podstatě náš čtyřkový papír, kde máte zhrnutý informace o té objednávce, kterou k nám posíláte. Normálně přes vámi, přes vaši tiskárnu si to můžete vytisknout, máte doklad o to, co jste k nám poslali, jaký tam byly termíny, kam se to mělo doručit, jaký tam byly soubory a jaký pro ně bylo nastavení. Tady vidíte, že to ukazuje i cenu. Na tu cenu těch PDF-ek koukejte, koukejte na tu cenu u těch PLTček, protože ta má opravdu vypovídací hodnotu. Copage General totiž používá systém účtování, takže vždycky účtem běžný centimetr z té rovné, na kterou se ten výkres tiskne. Takže když nám třeba pošlete čistou A1, jak my to netiskneme na roli A1, ale hodíme to na roli A0, tak naúčtujeme vám počet centimetrů, který se odmotali z A0. To znamená, že když vy překročíte normovaný ten počet A4, třeba 1 cm, tak nefunguje to u nás tak, že vám naúčtem celou řadu A4, jako to dělají ostatní reprografie, ale opravdu platíte jenom to, co se potiskne. Jo, protože je to poměrně zásadní rozdíl. My jsme zjistili, když jsme tiskli v červnu, Konstantinovka Špejchar, vlastně obchovat tenderovou dokumentaci, tak jsme tam měli dvě tabulky, aby jsme si to jakoby i podložili faktem. Zjistili jsme, že v některých výkresů se jednalo třeba o 25% ceny rozdíl, ale když se to potom tiskne 200 výkresů a tiskne se třeba 10x, tak už tam samozřejmě nastrkou významný rozdíly. Tak potom, když to máte vytištěno, tak máte odeslat. Tam v rychlosti teď proběhne zazipování, komprimace té úlohy a spouští se FTP klient, když teď byl připojen do sítě, tak by v podstatě následovalo odesílání těch dat k nám na server. Ta komprimace tam je poměrně vysoká, takže se nemusíte bát, že když vytvoříte PLTčko, který opravdu má desítky megabajt, že by i v těch desítkách megabajt odcházely. Naposledy, když jsme byli třeba od McDonald's, tak tam měli PLTčka, které měly kolem 50 MB, některý i větší, a ta komprimace v rámci té aplikace naší dokázala to 10x komprimovat, takže ve finále třeba za jeden mikro odcházelo na těch 5 MB. Úlohu si můžete uložit u vás na disku s tím, že se to ukládá ve formátu .jog. Ale chci upozornit na jednu věc, když se to ukládá, tak to funguje na tom principu, že to pracuje s odkazama. Kdybyste náhodou ten projekt měli ve složce rozpracováno, pak byste to přesunuli složky hotovo a pak byste se rozhodli, že to potřebujete ještě dotisknout, tak ta úloha už samozřejmě nenajde tu zpětnou cestu do té původní složky, takže by nefungovala. To ukládání se moc nepoužívá, zpravidla se pouze v těch adresách, kde mají tisk, mají tam uložené vlastně podklady pro nás, a v případě, že tuší, že by se mohl objevit dotisk toho projektu, tak si zpravidla tam dají tu aktivaci u nás. Máte tu nějaké dotazy? Jestli vám něco jasný, jestli máte nějaké zkušenosti třeba s námi? Inspiraci, co třeba byste shledali ještě v rámci té práce vaší jako přínos, nebo co vás trápí v této oblasti dokončování těch projektů. Pokud ne, tak já bych tu prezentaci uzavřel.